Momenty.
Dějiny lze buď vytrpět, anebo vytvářet. Ruský ex-prezident a ex-premiér Medvěděv fakticky vyhlásil válku Západu. Za co dostanou vědci 45 miliard? Anebo premiér Tusk vyšel z evropských voleb v Polsku, co by vítěz? To jsou titulky vybraných příspěvků právě začínajícího pátečního vydání relace komentářů a poznámek k aktuálnímu dění ve světě i doma a ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
Názory a argumenty.
Cizinec podezřelý ze žhářského útoku v autobusových garážích pražského dopravního podniku z minulého týdne jednal sám a neměl v Česku žádné komplice, řekl v pátek ráno ve sněmovně ministr vnitra Vít Rakušan. Podezření ze zapojení ruských tajných služeb se podle premiéra Petra Fialy prověřuje, ale pravděpodobnost je vysoká. Jenomže zástupci opozičního ANO nebyli s informacemi od vládních představitelů spokojeni. A ve studiu se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
Dobrý den.
Konkrétně s čím nebyli spokojeni?
Nebyli spokojeni jednak s informacemi, které dostali, zdály se jim příliš obecné a nebyli také spokojeni s tím, jakým způsobem vláda informovala nejenom veřejnost, ale také opoziční politiky. Například tam zaznívala kritika, že když se ten žhářský útok stal ve čtvrtek, tak zasedal v tu dobu také bezpečnostní výbor sněmovny a že tam o tom nepadla ani zmínka, tak vláda argumentovala tím, že tam zmínka padnout nemohla, protože ten případ se teprve vyšetřoval a nebylo jasné, zda jde o v uvozovkách obyčejné žhářství nebo o nějaký takovýto útok, který má znaky teroristického útoku. No a když jsme u té informovanosti, tak podle očekávání na té schůzi sněmovny zaznívaly výzvy, ať je vláda konkrétnější a podle očekávání vláda konkrétnější být nemůže a to ze dvou důvodů. První je ten, že to nebylo uzavřené zasedání, takže tam různé citlivé důvěrné informace padat nemohly a druhý daleko pádnější argument je ten, že celá věc se stále ještě prošetřuje, že nad tím má dozor státní zastupitelství a to by muselo uvolnit některé informace a v tuto chvíli je nereálné, aby konkrétní informace byly k dispozici, když celá věc ještě se prošetřuje. Když jsme právě u toho, že tedy opozice, byť ne úplně napřímo, ale přece jenom tím svým vystupováním spochybňuje to, zda šlo skutečně o nějaký teroristický čin, nebo zda je to pouhý žhářský útok, tak si myslím, že pokud zatím tedy stojí skutečně Rusko, tak toho cíle bylo dosaženo, protože tím hlavním cílem je zasát do společnosti nedůvěru, neklid a tak dále.
Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
Naslyšenou.
Delegace z desítek zemí světa se o víkendu sejdou pod švýcarskými Alpami k diskuzi o možné cestě k ukončení války na Ukrajině, což ale předpokládá najít způsob, jak do mírového procesu zapojit obě strany, přičemž u jedné z nich to bude velmi obtížné. Slovo má dlouholetá spolupracovnice naší redakce Lída Rakušanová.
Dějiny je možné vytrpět anebo vytvářet. To je citát spisovatele Houstona Stuarta Chamberlaina, který žil na přelomu 19. a 20. století. Jsou to inspirující slova, protože historie se mění každou minutou a ať už ji lidé trpí nebo tvoří, jejich činy a rozhodnutí ovlivňují budoucnost. O víkendu, kdy se ve Švýcarsku sejdou zástupci mnoha desítek států a organizací z celého světa, aby diskutovali o mírovém plánu pro Ukrajinu, přepadenou před víc než 2 roky vojsky Vladimíra Putina, to bude platit dvojnásob. Průlom se sice očekávat nedá už proto, že někteří z důležitých aktérů a především Čína budou na summitu chybět, ale k určitému posunu by přesto dojít mohlo. Podle německé televize ZDF sice Kyjev oficiálně trvá na svém mírovém plánu z 10 body, včetně přiznání Ruska k válečným zločinům, ale údajně chce přece jen vyjít vstříc zemím, které si to s Ruskem nechtějí rozházet. K podpisu jim zřejmě hodlá předložit jen 4 body, a to kromě zákazu vyhrožovat jadernou silou, ohrožovat atomové elektrárny a bránit vývozu obilí, už jen výzvu k respektování Charty Spojených národů. Ta sice obsahově pokrývá de facto i ostatní ukrajinské požadavky, ale čistě teoreticky by s podpisem takto formulovaného mírového plánu neměla mít problém žádná země, ani Rusko ne. To sice na summit nedostalo pozvánku, ovšem nikoli proto, že by Ukrajina nebyla z principu ochotná s Kremlem vyjednávat. Jak upozornil komentátor německé televize CDF, je v dekretu prezidenta Zelenského označen jako nepřípustný ruský vyjednavač výslovně jen Vladimír Putin, na kterého vydal Mezinárodní soud v Hágu zatykač. Na rozdíl od Kyjeva, Moskva toho času žádný oficiální mírový plán nemá. Z různých veřejných vystoupení ruských činitelů je ale jasné, že si hodlá přinejmenším ponechat nejen už všechny protiprávně anektované ukrajinské regiony, ale i ty části ukrajinského území, které ruští vojáci vůbec nedobyli a které přesto figurují v nových vydáních ruských zeměpisných map pod názvem Novorusko. To není vyprávěnka Járy Cimrmana. Je to realita svědčící o tom, že zvát Rusko k jednacímu stolu nejspíš nemá toho času smysl. Faktem na druhou stranu je, že mírový proces trvá dlouho a napoprvé se obvykle vydaří jen tak nepatrně, že se teprve časem rozpozná, zda jeho účastníci dějiny tvořili anebo je jenom trpěli.
Bývalý ruský prezident i premiér Dmitrij Medvěděv fakticky vyhlásil válku Západu a referuje o tom Alexandr Mitrofanov z Novinek.cz.
Dnes se to bude točit kolem čtvrtečního prohlášení bývalého prezidenta Ruské federace a současného místopředsedy Bezpečnostní rady RF Dmitrije Medvěděva. Uvedu ho celé. Předtím si však dovolím jednu poznámku. V Česku je rozšířen názor, že Medvěděv je bezvýznamný alkoholik. To však mohou tvrdit jen ti, kteří s ním pili. Nevím, kolik takových jedinců v Česku je. A za druhé, nehledě na vztah k alkoholu, vnímám jeho výroky jako hlas skutečného Putina, který ruský vládce z různých důvodů svěřuje svému šaškovi. Teď to prohlášení. Přicházejí nové americké sankce. Brzy přijdou nové evropské sankce. Měli bychom na ně reagovat? Zdá se, že ne. Jejich počet se již nyní počítá na 10 000. Naučili jsme se s nimi žít a rozvíjet se. Ale na druhou stranu to potřebujeme. Nejen úřady, stát, ale všichni naši lidé obecně. Všichni, kdo mají rádi naši vlast, Rusko. Vždyť oni, USA a jejich zas***ní spojenci, nám vyhlásili válku bez pravidel. Jak na to reagovat? Už jsem o tom jednou mluvil, ale stojí za to to zopakovat. Každý den bychom se měli snažit maximálně uškodit těm zemím, které na naši zemi a všechny naše občany uvalili tato omezení. Škodit ve všem, v čem lze škodit. Škodit jejich ekonomikám, jejich institucím a jejich vládcům. Škodit blahobytu jejich občanů, jejich důvěře v budoucnost. Abychom toho dosáhli, musíme i nadále hledat kritická slabá místa v jejich ekonomikách a zasáhnout je ve všech oblastech. Způsobit škody na všech místech, ochromit jejich společnosti a veřejné instituce, najít problémy v jejich kritických technologiích a nemilosrdně je zasáhnout. Doslova zničit jejich energetiku, průmysl, dopravu, bankovnictví a sociální služby. Strašit je bezprostředním zhroucením veškeré kritické infrastruktury. Bojí se předání našich zbraní nepřátelům západního světa? Měli bychom jim předat všechny možné zbraně, kromě jaderných. Zatím. Bojí se anarchie a exploze kriminality ve velkých městech? Musíme jim pomoci dezorganizovat jejich obecní samosprávu. Bojí se války ve vesmíru? Pak ji dostanou také. Ať se všechno zastaví, ať se všechno pokazí, ať jde všechno k čertu. Bojí se sociální exploze? Pojďme jim ji zařídit. Hoďme do jejich mediální sféry všechny jejich nejhorší noční děsy. Využijeme všechny jejich děsivé fantomové bolesti. Už nešetřete jejich psychiku, ať se třesou ve svých útulných domovech. Ať se třesou pod svými dekami. Křičí snad, že používáme fake news? Pojďme proměnit jejich životy v bláznivou noční můru, v níž nedokážou rozlišit divokou fikci od reality dne, pekelné zlo od rutiny života. A žádné dodržování pravidel s tímto nepřítelem. Ať dostanou za poškozování Ruska všechno v plné výši a co nejbolestivěji. Každý se na tom může podílet. Tolik Dmitrij Medvěděv. K tomu jen jedno. Kdo v Česku ani po tomto faktickém vyhlášení války nepochopí, že Rusko je vážně nepřítel, je buď hloupý, nebo pro nepřítele pracuje.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Výzkumníci a vývojáři se mohou těšit, neboť vláda ve středu schválila zvýšit výdaje na vědu pro příští rok možná až dokonce na 45 miliard korun, což je o 5 miliard víc než letos. A jde o první úspěch nového ministra pro vědu Marka Ženíška. A ten komentuje Petr Holub ze serveru Seznam zprávy.
Z pohledu daňových poplatníků to však není nutně dobrá zpráva. Žádný člen vlády při jím zveřejnění nevysvětlil, proč je třeba dotace vědcům zvyšovat a za co vlastně budou utraceny. Předem se ví, že největší podíl z rozpočtu pro výzkum dostanou vysoké školy. Následuje Akademie věd, Technologická agentura, Grantová agentura. Část peněz přerozdělí Ministerstvo průmyslu. Tím se ovšem neříká, že to přinese nějaký užitek. Zvýšit dotace navrhla Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace s vysvětlením, že vědecké dotace je třeba chápat jako investice do budoucího růstu HDP. Státu se tedy peníze vrátí v daňových výnosech. Stačí, když výzkum a vývoj budou mít tak kvalitní výsledky, aby je následně bylo možné zhodnocovat v praxi. Zbývá tedy otázka, jak hodlá vláda či ministr Ženíšek zaručit, že se objevy výzkumníků v praxi uplatní. Bohužel je k dispozici předem jasná odpověď, nezaručí to nikdo. Akademie věd a školy dělají za dotace svou čistou vědu, to ovšem nemá v praxi viditelné výsledky. Peníze z Technologické agentury a Ministerstva průmyslu využívají podniky k běžné obnově výrobní základny, jak potvrzuje výrok premiéra Petra Fialy, že ročně vznikají řádově jen jednotky technologických start-upů. Dotace na výzkum tak mohou sloužit k pokřivení trhu a jeho menší efektivitě. K pokusu něco zlepšit došlo v letech 2007 až 2014, kdy bylo za evropské peníze zřízeno několik nových ústavů podle plánu zaměřených na vývoj nových technologií využitelných v průmyslu. Měla se tím kopírovat praxe Fraunhoferových ústavů z Německa, které sice dělají vědu, zároveň však jsou financovány ze zakázek od automobilek, producentů přesné optiky a podobně. To se však nepodařilo. Ani nové ústavy s výrobní praxí nic společného nemají. V tomto smyslu tuzemské investice do vědy a výzkumu HDP nezlepší, jak by také mohly. Každé výzkumné či vývojářské pracoviště dostane peníze, ty se utratí a nikdo, doslova nikdo se nestará, jaký užitek přinesli. Obecně se předpokládá, že to půjde nějak samo. V této situaci mohou existovat desítky větších či menších pracovišť, jakýchsi ostrůvků pozitivní deviace, které dělají opravdu dobrou vědu. Ekonomický efekt to nemá, ale podle znalců to aspoň umožňuje, aby se lidé z českých ústavů dokázali s cizími kolegy bavit na stejné úrovni. Už to samo je dobrý důvod, proč výzkum dotovat. Jenže požadovat by se mělo o dost víc.
Nárůst krajní pravice ve Francii a v Německu v eurovolbách zastínil fakt, že ale v jiných zemích naopak dopadly vládní strany dobře a k otřesům nedošlo. Někdejší diplomat Petr Janeška upozorňuje, že právě takovou zemí je například Polsko.
Tam volby vyhrála Tuskova vládní liberální strana Občanská koalice, dostala 37% hlasů, když to Kaczyńského Právo a spravedlnost PiS se umístilo až druhé. Čistě aritmeticky není mezi nimi velký rozdíl, jen 1%, ale symbolicky to je pro Tuska podstatné vítězství. Po mnoha letech totiž PiS v nějakých volbách neskončil jako první strana a to je pro Polsko zásadní informace. A pro Tuska a jeho vládu významná vzpruha a pobídka, aby dál kormidlovali zemi do evropského hlavního proudu a navraceli tam vládu práva. Polsko má v Bruselu jako velká země 52 europoslanců. Když to mi jen 21, ani ne polovinu. A je zajímavé, že při tak vysokém počtu mandátů se v té zemi do europarlamentu probojovalo jen 5 stran, přičemž 2 získaly sami o sobě většinu mandátů. Občanská koalice 21 a PiS 20. Srovnejme to s naší rozdrobenou situací, kdy nejúspěšnější ANO bude mít 7 europoslanců, spolu 6 a zbylé po jednom či dvou. Jinak řečeno, Poláci budou mít v Evropském parlamentu značný vliv a Češi tam při své rozdrobenosti neovlivní prakticky nic. Zvlášť, že téměř každá z českých stran zakotví v jiné frakci europarlamentu a rozplyne se v ní. Hlavní překvapení polských voleb je třetí místo výrazně národovecké, konzervativní a klerikální strany Konfederace. Je sice se svými 12% daleko za těmi dvěma hlavními stranami, a nezískala zdaleka tolik jako krajní pravice v Německu nebo ve Francii, nicméně stala se třetí silou polských voleb. Tou, kterou volí lidé, když nechtějí vybírat stále stejně mezi stranou Kaczyńského nebo Tuska. Je ale alarmující, že takovou silou se stala právě krajní pravice, zvlášť, že jí volilo plných 30% mladých. Nedávno to vypadalo, že mládež je v Polsku z poloviny levicová, evropské volby to ale nepotvrdily. Levice se tam teď tak vyhoupla nad hranici 5% a bude mít 3 europoslance. Dopadla podobně jako čeští Piráti, je součástí centropravicové vlády, v níž se jí nedaří prosazovat své priority jako dostupné bydlení, nicméně voliči vnímá jako vládní a nemá tady žádný zvláštní důvod pro ní hlasovat. Tím, kdo evropské volby v Polsku prohrál, je předseda parlamentu Šimon Hołownia. Jeho třetí cesta měla být tou alternativou ke dvěma vděčným hegemonům polské politiky, ale teď se ukázalo, že jako součást vládní koalice nemá co specifického nabídnout a že volič dá přednost silnějšímu – Tuskovi. V politice se Hołownia objevil před 4 lety, kdy kandidoval na prezidenta a umístil se jako třetí. Za rok by to rád zkusil znovu. Doteď to vypadalo, že má velkou šanci, ale po nedělních volbách mu výrazně spadla. Takže sečteno a podstrženo, polské eurovolby potvrdily dosavadní rozložení sil v zemi a do ciziny zopakovali, co je vidět už delší dobu, totiž, že Polsko je mocností a že Tusk je dnes na kontinentě velmi silným politikem, když kancléře Scholze a prezidenta Macrona evropské volby oslabili. Nerozpakovalo se to také říci hned po vyhlášení výsledků. Jsme dnes pro Evropu světlem naděje, jsme lídrem Evropské unie, řekl.
A ještě jeden pohled domů. Minulý víkend ukázal, že voliči jsou mnohem pružnější, než očekávali vládní strany. Míní publicista Petr Fischer.
Evropské volby ukázaly vlastně jen jeden jediný trend. Rostoucí nespokojenost s ekonomickou a sociální situací v České republice zvyšuje zájem o politiku, respektive o možnost ovlivňovat i svou volbu. Vysoká účast ve volbách do Evropského parlamentu, tedy na české poměry, protože 36,5% volících by jinde bylo málo, je také příčinou překvapivých výsledků. Nespokojení lidé nevolili na první dobrou nejsilnější hnutí ANO, ale dali důvěru protestním hlasům přísahy a motoristů a volebnímu spojení Stačil. Šéfka KSČM Kateřina Konečná a lídrně Stačilo byla na prakticky každé důležité demonstraci. Pravidelně jsem jí slýchával na pražských protestech na Malé Straně. Její kritika Fialovy vlády je systematická a míří k jádru na socioekonomickou situaci, která nakonec určuje politické dění v zemi. Nikoho už moc nezajímá, že Konečná je komunistka. V současném světě ideologie přitahuje jen stárnoucí komentátory a politology. Podstatná je síla a trvalost hlasu, který se staví za ty, když se cítí politiky opuštění, což je asi nejlepší definice slova dizolát. Filip Turek jako lídr přísahy motoristů byl spíše představitelem normálního světa, tedy toho, který v běhu času ztrácíme a po němž se jako po jistotě nejvíce stýská právě opuštěným. Turek nakonec přitahoval hlavně tím, že jako nový obličej ještě neměl možnost něco zkazit a tak dostal šanci, i když jen pro Evropský parlament. Pro vládní strany, které až na Piráty nejsou ochotné přijmout, že volby výrazně prohrály, je úspěch Konečné a Turka důležitým varováním. Ostatně lídr ANO Andrej Babiš už naznačil, že s Turkem a Konečnou se na rozdíl od Fialy a spol. Dá mluvit, a tedy, že je na kumulování hlasů nespokojených ve svůj prospěch v příštích volbách připraven. Je to výzva všem voličům, kteří nadávají na vládu, ale k volbám chodí neradi. Petru Fialovi k udržení vládních pozic už nebude stačit přesvědčení, že o takové voliče netřeba usilovat, protože by ODS ani jiné strany pětikoalice nikdy nevolili. Není to pravda. Voliči jsou, jak se ukázalo, mnohem pružnější. Jsou schopni zapodit prázdné řečníky se SPD, ale i dát šanci novým radikálním jezdcům nebo starým trpělivým kritikům. Rychlá změna optiky je to poslední, co může vládním stranám přinést v příštích volbách lepší výsledek. Evropské volby jsou pro ně varováním nejen před špatnou komunikací, o níž se mluví už i v českých hospodách, ale i před zkreslenými představami, že to vláda dělá vlastně dobře. Tou nejlepší obranou bývá útok. V tomto případě nemusí ani bolet. Stačí přestat dělat trapně omezený politický marketing. Nepromítat si ve všem a všude jen ty naše cílové skupiny, na které chci či mohu myslet, a místo toho dobře a efektivně vládnout všem.
No a jako v pátek obyčejně je tu ještě fejeton hudebnice a publicistky Evy Turnové.
Několik let jsem pracovala jako tlumočnice na Barrandově. Překládala jsem hlavně rekvizitářům a i když to nebylo často, vytvořila jsem si k barrandovskému studiu silnou vazbu. Proto mě napadlo, že si na křest své knihy Netopír na Barrandově vypůjčím masku netopíra, kterou měl na hlavě čaroděj Viggo z filmu Arabella. Po letech se podívám na místo, se kterým mě spojuje spousta zážitků. S vedoucí rekvizice srdečně pozdravíme. Skočte si, Evičko, pro masku do fundusu, víte, kde je? Mrkla na mě spiklenecky. Jasně, že vím, však jsem se tu něco nachodila. Vyběhnu do prvního patra a najdu masku čaroděje Viga. Je jasné, že to není pravá maska, ale nepovedená imitace. Sejdu dolů. Ale vemte si to i s hlavou. Je to na ní připíchnutý špendlíčkem, aby to nesjíždělo dolů. A nechcete taky Vigu v plášť? Víte, kde jsou pláště? Vím, však jsem se tu něco nachodila. Plášť aspoň vyrovná trapnost masky. Vyběhnu schody, beru polystyrénovou hlavu s maskou, 10-kilový plášť, loučím se a odcházím. Večer byl fajn, i když maska sjížděla na zem, protože na živou hlavu se připíchnout špendlíčkem nedala. Plášť zůstal nedotčen. Ráno vyrážím na Barrandov. Tak s díky vrací, moc jsme si to užili. No tak fajn, běžte zaplatit půjčovné do pokladny, řekne známá. No, říkala jsem si, že ze staré známosti to bude gratis, ale pár korun mě nezabije. 1700, sykne paní pokladní. Cože? No, 2 dny půjčovného plus čistírna. Jdu za známou. No Evičko, že jste to vy, napočítáme vám jenom 1 den a věci pak vraťte do expedice. Víte, kde to je? Vím, však jsem se to něco nachodila, řeknu unaveně. Dávám věci v expedici na pult a mířím k východu. Moment, kde je knír? Ozve se žena za pultem. Knír k tomu nebyl, bráním se. Ale nepovídejte, k téhle rekvizitě patří knír, ještě jsme se o tom s kolegyní bavili. Ale že jste se o tom bavili, neznamená, že tam byl. Paní, náhrada kníru stojí stovku, jde vám o stovku? Ne, o princip. Řeknu, ale vypláznu stovku a odcházím k autu. 1000 korun za fejkovej plášť a masku jim bylo málo. Sedám do auta a postupně zvažuji i možnost, že na mě nechtěli vydělat, ale paní prostě jen umanutě lpěla na své představě o tom, že Slovák v Arabele měl kromě masky i svůj knír. Ale tady rozhodně nebyl. Příště si rekvizitu vyfotím, jestli vůbec bude nějaké příště, protože vazba na Barandov pro mě právě ztratila své kouzlo. Domů přijedu dost rozmrzelá, ještě mě celou dobu škrábala do stehna výstuž ze sedadla. Vyndám klíčky ze zapalování a vstanu. Na sedadle pode mnou leží zkroucený drátěný knír.
No a to už je z pátečních názorů a argumentů všechno. Od mikrofonu se loučí a krásný červnový víkend přeje Ondřej Konrád.